Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Ekonom, také spisovatel a pedagog Tomáš Sedláček je nově ředitelem knihovny Václava Havla, místo, které už 20 let vytváří prostor pro společenský dialog, který je otevřený všem demokratickým názorům a proudům. Tomáš Sedláček, dneska můj host, pěkné dopoledne.
Já vás zdravím srdečně.
Tomáši, vy jste řekl, že chcete z knihovny Václava Havla udělat platformu světového formátu. Proč se to může podařit z takové malé země, jako je Česko?
Zaprvé Česká republika není malá země. My jsme typickou zemí střední velikosti a intelektuálně si myslím, že jsme země celkem velká právě v tom, že třeba když se podíváte na Belgii nebo na Dánsko nebo na Finsko, kde jsem dlouhou dobu žil, tak to jsou země s poloviční velikostí obyvatelstva, třeba Dánsko nebo Finsko. A přesto jsou to země velké a myslím, že i my jsme vyprodukovali velké osobnosti, jako je třeba právě Václav Havel, a to je ten důvod, proč si myslím, že teď zrovna v takové složité situaci jak Evropy, tak celého západního, potažmo celého světa, je ten hlas Václava Havla hlasem, který by mohl pomoct postavit nebo jakým způsobem dodat novou myšlenkovou energii Evropě, abychom pomohli Zelenskému na Ukrajině, který bojuje, řekněme, tělem proti hmotě, tak dát tu náplň toho ducha Evropy, za který tady všichni bojujeme.
Vy jste býval ekonomickým poradcem Václava Havla. Kolik vám bylo?
24, prosím pěkně, čerstvě. Ještě mi teklo mléko po bradě, byl to takový můj první seriózní job, takže i ten můj návrat do knihovny Václava Havla beru tak jako hezké kolečko, které se teď dalším způsobem dostává do nových dimenzí a do nových obrátek a strašně se na tu práci těším. Mám tady skvělý tým a hrozně hodně nápadů a ta doba je taková, že je, myslím, že zrovna vhodné toto jméno znova obživit právě v tom světovém rozměru, nejen v českém.
Já se stát ve 24 letech poradcem prezidenta, tak by to asi na mě mělo velmi neblahé následky. Jak jste to ustál?
No, bylo to neblahé zejména v tom, že jsem potom, když toto krásné období skončilo, tak bylo těžké se dívat po další kariéře, protože tyhle to jsou věci, které by se člověku měly dát dít na konci jeho kariéry, když je etablovaným profesorem, který má mnoho zkušeností ze světa a z akademie a z debat a tak dále. Ale ta doba tenkrát byla ještě taková, myslím, že to byly takový ty poslední dozvuky těch 90. let, kdy se brali, když to řeknu trošku lidově, lidi z ulice a doufalo se, že jakýmsi způsobem to bude fungovat. A mě to teda aspoň hrozně bavilo. Ale pamatuju se, že jsem se vždycky musel cestou nahrát, tak trošku jakoby připravit mentálně a rozboxovat, aby mě ten hrad trošku nepřeválcoval.
Jak to udělat, aby se z knihovny Václava Havla stala skutečně světová platforma a ne další zbytečný think tank pro bývalé vrcholné politiky, kteří se nechtějí pustit?
To je právě to, čeho se obával i Václav Havel. Vzpomínám se velice dobře, jak při jedné debatě přesně toto, jak si konstatoval, říkal, no snad tady nebude nějaký si můj pohřební hlas, který bude jakýmsi způsobem recyklovat mé myšlenky. Takže mě toto leží na srdci a to, proč právě Václav Havel, Václav Havel vždycky bral Evropu jako úkol. A tato myšlenka teď zní mnohem urgentněji než v těch předchozích, řekněme, 20 letech, kdy jsme tu Evropu brali něco, v čem se, řekněme, vozíme. Někdy jsme se dokonce vozili, obrazně řečeno, na zadním sedadle a tak jsme tak jako kverulovali a říkali se, co se nám všechno líbí a nelíbí. A teď tak trošku jsme dostali facku, jak zleva, tak zprava. Dostali jsme jednu facku z Ruska, takovou opravdu jako odpornou, válečnou, a druhou facku teď dostáváme verbální ze stran Ameriky, jako kdyby obě ty facky měly posloužit k tomu, abychom se probrali, abychom si uvědomili, že Evropa vedla tento svět myšlenkově, ať už kontroverzně, v jistých svých částech dějin, tak jsme se z toho poučili. Poučili jsme se i v tom, že tady nechceme mít žádného jednoho jediného lídra, který bude nás všechny zastupovat. A ta myšlenka Evropské unie, ta myšlenka Evropy spočívá v mnohosti názorů, v diskuzi, v otevřenosti, v hledání smyslu. Je to tak trošku vědecký přístup, kdy se snažíme vyslechnout i ty nejpravděpodobnější, i ty nejmladší, i ty nejzkušenější hlasy, jak bylo třeba vidět u Grety, v naději, že tam v té kritice najdeme přeci jenom aspoň střípku něčeho, co nás bude schopno inspirovat a vést dál. A to se ta věc, která může...
Já vás zastavím, Tomáši, já jsem se neptala... Proč? Ale já jsem se ptala, jak to udělat, aby se z té knihovny Václava Havla stala ta světová platforma. Protože o tom, co jste řekl, o tom není pochyb.
Jak to je stávající... Jo. Já, takže ten duch je zřejmý a teď ještě tomu duchu musíme dodat instituce a musíme mu dodat jakousi duši. Za prvý tady máme myšlenku, máme tady jméno, takže to je taková ta obsahová stránka. A teď teda jak to udělat? Já už jsem telefonoval jak s americkými přáteli, tak i s špičkovými univerzitami České republice a k té stávající, tomu stávající funkčnosti té knihovny, která funguje jako jakýsi memoriam Václava Havla, chceme přibudovat novou mezinárodní jakousi zastřešující instituci, která bude s ostatními think tanky spolupracovat. Naším cílem je vymyslet skrze debaty, skrze diskuze obsah něčeho, jakéhosi středu, kterýmu se může zhlížet jak evropský, tak ale i americký kontinent, ta část, která je též rozrušená z toho velkého kotrmelce, který teď třeba Donald Trump udělal jak teda Evropě, tak ale i Američanům. Na to nesmíme zapomínat, že i pro Američany je to velké sousto k polknutí, takový velký obrat. Takže tady na to instituci máme tady dobré linky, jak na evropské univerzity, tak na evropské think tanky, které mají mnoho myšlenek, ale ty myšlenky je potřeba jakýmsi způsobem zpřevodovat do praktického, reálného života a potom třeba inspirovat politiku a dávat jim myšlenky. To je role nás, intelektuálů, nás lidí, kteří si často vzdělání nechávají sami pro sebe. A já vždycky říkám, že vzdělání v České republice je bezplatné a že nepatří těm, kteří to vzdělání absolvovali, že to vzdělání musíme vrátit právě tak, aby mohlo sloužit jakožto jakési vedení, myšlenkové vedení světa do mírové a prosperující budoucnosti.
Takže vy si představujete, že vlastně tady knihovna Václava Havla bude jakýmsi hybatelem nějakou centralizací všech těch think tanků, která vlastně se bude snažit ovlivňovat chod evropské politiky?
Ano, a poslouží jako platforma mezi evropskými a americkými a světovými intelektuály, těm, kteří leží na srdci stejné hodnoty.
Tomáš Sedláček, ekonom, nový ředitel knihovny Václava Havla. Bavili jsme se o demokracii, o myšlení západního světa, tak jak jsme ji tady po stovky let a zejména tady posledních několik dekád budovali. Jakou máme teď šanci, když z východu přichází to, co tam platilo vždycky, tedy pravidlo síly, které vítězí nad slabostí, potažmo slušností, a na západě se začíná ozývat velmi podobná retorika?
No, to je sehla hrozně hezky, protože si myslím, že myšlenkový rozdíl mezi východem a západem, řekněme, je, že na východě je síla a slabost. Kdežto my jsme se dostali tak neuvěřitelně daleko za posledních 70 let právě aplikací jakési, řekněme, křesťansko-židovské myšlenky, že naopak ve slabosti je síla a v jemné argumentaci, a když to trošku přeženu, tak v tom tichém hlasu, který nás vede uvnitř a ne v těch hlasitých trumbárech reklam a líbivých plastických hesel. Takže tady to je věc, která si myslím, že stejně časem zvítězí, ale je často přehlušována těmi výkřiky, tou pěnou dní, kdy člověk i v osobním životě často zapomene na to, co je nejdůležitější a někdy roky nebo i desítky let tráví řešením hluků, které pak zpětně vidí jako tak nahaté, jak vždycky byly, ale bohužel přeřvali ten tichší hlas rozumu a jakési naděje, že lidstvo se posouvá dopředu nikoli v dravostí, ale laskavostí.
To je jako krásně vyjádřená věc, ale ono, to pravidlo síly, které vítězí nad slabostí a které z toho východu přichází, je opravdu enormní a my možná nemáme moc času.
Právě proto je urgentní se spojit a táhnout za jeden pro vás, a ten boj, který zažívá Evropa na Ukrajině, není jenom fyzický. Ten fyzický boj je bohužel projevem jakéhosi intelektuálního, možná až jakoby duchovního rozkolu. Do jisté míry by se dalo říct i uvnitř křesťanství jako takového, protože všechny ty entity, ať už je to Rusko nebo Evropa, tak Amerika, jsou ve svém jádru odkazem a pokračovatelem, nebo aspoň se tak vnímají, křesťanské myšlenky, akorát že ta myšlenka toho východního křesťanství, a teď to trochu, tak jak jste konec konců sama řekla, vidíme i v té Americe, že je to taková jakoby silová věc. A když se podíváte na historii, tak i když se to zdá na první pohled strašidelné, tak to v dlouhém období vyhrává spíš ta tichá spolupráce. My v ekonomii na to máme třeba takový hrozně hezký model, kde modelově simulujeme chování hrdliček a jestřábů, a ti jestřáby, když se potkají u potravy, tak se poperou a jeden z nich zemře a ty holubičky se o to podělí, a když potká holubička toho jestřába, tak ten jestřáb to vyhraje, a když tuto hru budete simulovat jakýmkoliv výchozím počátečním bodem, tak vždycky to dopadne tak, že majoritně vyhraje ta populace těch holubiček, byť se to nezdá.
Vidíte, a já jsem právě byla přesvědčena, že vyhrají jestřábové. Neboť z toho, co sleduji, pravda, velmi krátkodobě, nějakých 56 let života, se mi zdá, že to není tak, jak říkáte.
Pravda musí nakonec vždycky vyhrát, protože ta lež je sebedestruktivní, a když si to vlastně vemete i trošku jaksi metafyzicky nebo ontologicky, tak dobro a zlo nejsou na stejné úrovni. Dobro je výš než zlo. To zlo, kdyby existovalo v dominantní podobě, tak zničí nejdřív veškerá dobra, no ale pak začne ničit i sebe samu, protože i zlá existence je furt existence něco lepšího než neexistence. Takže jakoby i z tohoto dlouhodobého tisíc let trvajícího filozofického pohledu nakonec to, co je skutečné, vyhrává. A konec konců, aby to neznělo úplně abstraktně, tak když se podíváme i na vývoj vesmíru, který před nějakými 14 miliardy let začal, tak to byl chudý vesmír, kde nebyly žádné hvězdy, nebyly tam žádné planety, a tento vesmír se jakýmsi působením neviditelných gravitačních a elektromagnetických a jiných sil jakoby spontánně vyvinul do planety naší, která má největší bohatství ze všech známých oblastí vesmíru, které jsme kdy viděli. Tady se vyskytují všechny prvky periodické tabulky prvků, a najednou tady vzniknul život, a ten život, jakmile vzniknul, tak se rozrůstal do bohatších a bohatších forem, a pak se zjevil člověk se svým abstraktním
myšlením. Mně se líbí, jak to jako hezky pojímáte globálně, ale já jsem směřovala vyloženě k tomu, že jste říkal, že vy v ekonomice máte takovou tu teorii těch jestřábů a těch hrdliček, a mně zrovna přijde, ale to fakt nemám ekonomické vzdělání, které by se vám mohlo rovnat, že v té ekonomice nemohou zvítězit hrdličky.
No tak si vemte třeba, já nevím, Mordor s Roklinkou, jo, v té Roklince.
Počkejte, Mordor a Roklinka jsou pojmy z fantasy říše, jo?
No, ale můžeme si říct jakýkoliv jiný příklad z dějin. Jo, i tady totalitní režim v Československu nebo v jiných částech východní Evropy. Ale
držme se té ekonomiky, to mě jako zajímá.
Ten modelový příklad opravdu takhle vychází a můžete začít i s populací, kde je mnohem víc těch jestřábů než těch hrdliček. A když si to dáte na papír a začnete si dělat to, jak se vlastně ty jestřáby sami vyničí a vyčerpávají tím bojem, tak ty hrdličky pomalým způsobem dříve nebo později budou tu populaci dominovat. Ty jestřáby nikdy úplně neeliminují, ale v každém výchozím bodě s jakýmikoliv parametry to dopadne tak, že ty hrdličky, ti dobří, ti hodní, ti laskaví k sobě, ti, co se podělí o to jídlo, tak nakonec dominují tu společnost.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Tomáš Sedláček, ekonom a nový ředitel knihovny Václava Havla, je dneska můj host. Objevuje se to v různých formách, v různých moudrech na Instagramu. Mluvíte o tom konec konců i vy, že často děláme práci, která nás nebaví, abychom si kupovali věci, které nepotřebujeme. Mění se to?
Já to tak v té nové generaci trošku vidím, že ty naše hodnoty silného velkého auta, když to trošku přeženu, zlatého náramku kolem ruky, opadají. A lidi se začínají tak trošku uvědomovat, ten citát, který jste použili, je z Matrixu. A mám pocit, že i ta nová generace se teď už víc ohlíží po smyslu té práce, aspoň to mám tu zkušenost vám, když přednáším třeba pro HR ředitele nebo ředitelky, že když si to bylo takové, že jediné, co ty zaměstnance zajímalo, nebo nové kandidáty na zaměstnání, byl plat a pozice. A teď je spíš zajímá smysl, a ten plat je něco, co je podružný, protože už žijeme ve společnosti, kde neumíráme hladem a kde neumíráme zimou. Takže ty hodnoty, které nás vždycky nesli kupředu a který člověk vlastně i chce mít blízko k sobě, k srdci, ale nejen doma nebo při nějakých momentech usebrání, ale chce dělat i smysluplnou práci, tak ty hodnoty vidím, že narůstají, a je to třeba hezky vidět v ekonomice, kde už se politické boje nevedou ani tolik o růst HDP, jak to bylo kdysi, když jsem třeba já byl mladší v 90. ale že teď těm možná následujícím volbám bude dominovat smysl Evropy a smysl České republiky a smysl západního svobodného světa.
Vy hodně často mluvíte o duchu Evropy. Co je to ten duch, o kterém mluvíte?
Duch to je pro mě něco, co dává smysl, něco, co nás budí ráno, něco, co nás táhne, je to jakýsi hlas z druhé strany, jak se píše a říká v Duně Lisan al-Chaib, něco, co povolává člověka z jeho životu v Matrixu. Takže já se dívám na věci filozoficky tak, že téměř všechno, na co se člověk podívá, je děláno z hmoty a z duše a z ducha. Duše je pro mě jakási instituce, software, zákony, takové třeba, jak už třeba zákony demokratické nebo zákony fyzikální či chemické, ale nad tím vším vlane jakýsi smysl, jakýsi tah, jakási morálka, ale ne v tom brzdícím slova smyslu zákazu, ale morálka zamilovanosti, morálka toho, že to je vlastně motorem našeho života. Když si vezmete, proč si člověk vdává nebo proč dělá věci, které dělá, tak často nebo téměř vždycky to není výsledkem jakési excelovské tabulky, kdy si člověk každý ráno rozmyslí, co mu zvyšuje a nezvyšuje utilitu, ale následuje jakýsi hlas, můžeme tomu říkat duch, já se trošku omlouvám, já bych raději používal německý termín Geist ve smyslu třeba, jak ho používal Hegel, a Geist je něco jako smysl, je to taky si Weltgeist, konec konců v němečtině se společenským a humanitním vědám říká Geisteswissenschaft, tedy duchovní vědy. Takže v tomto slova smyslu já rozumím ducha. Je to etika, je to rozhodování, je to něco, co není systematizovatelné, o čem se mnohdy i těžko hovoří, proto teď i tady před vámi trošku koktám.
No, já právě jsem se chtěla dobrat nějakého popisu toho ducha Evropy, ke kterému třeba bychom mohli směřovat, aby jsme ustáli to, v čem se třeba teďka ocitáme, nebo abychom vlastně vůbec pojmenovali to společenství našich sousedů.
Tak třeba, když se podíváme na demokracii, tak demokracie má svoji duši, to jsou pravidla, řekněme, když to zjednoduším, že většina rozhoduje, ale ten duch je právě úcta k minoritám, menšinám, aniž bychom přesně definovali, co to ta menšina je. Je to naslouchání, je to víra, že pravda se nachází v diskurzu, nikoliv v totalitním vedení jednoho silného člověka, a konec konců i dějiny zeměkoule s tím mají špatnou zkušenost. I ti nejrozumější vůdci se často, když se odpojí od té diskuze, od té otevřenosti a uzavřou se, tak se z nich stanou postavy, které jsou tak mocné, že jsou si sami sobě podezřelé. A já teď nechci chodit do zemí fantazie, ale podívejte se, že ani Gandalf si nenavlíkl prsten moci, protože se bál, že i ze svou pevnou a dobrou vůlí nebude schopen sám sebe ukočírovat a ten prsten moci odmítl. A to je ten duch Evropy. Laskavost, porozumění, otevřenost, víra ve vědu, víra v to, že lidství sobě má v tom nejdůležitějším bodě dobro, nikoli zlo. Že není potřeba totalitního vládce, který bude diktovat podřízeným, co mají a nemají dělat, tak jak se to děje třeba v softwaru, ale že to je vedení, které nemá ostrou špičku, že to je vedení, které vede ze spoda. A konec konců i české slovo ministr pochází z latinského ministrare, což znamená sloužit. Takže i ministr nebo ministerský předseda je předseda služebníků. Takhle by se měli vnímat vůdcové jako někdo, kdo je schopen posilovat ty lidi kolem sebe a koordinovat je.
Tomáš Sedláček, já vás, Tomáši, poslouchám a sleduji vás vlastně celou vaši kariéru a zdá se mi, že jste poslední roky nebo možná poslední měsíce, navzdory tomu všemu, co se děje, čím dál tím optimističtější. A říkám si, kde se ten optimismus bere? Je to vaše nastavení, anebo fakt při tom všem, co nás obklopuje, věříte v to, co hlásáte?
Věřím v to, co hlásám, z mnoha a mnoha důvodů, nejen Když jsem si přečetl krásný citát od Mirča Eliadeho, že světlo je nejlépe vidět v temnotách, tam teprve totiž začne zářit. Takže i my bychom měli využít tu temnou dobu, ve které se teď trošku ocitáme, k tomu, abychom si přesně uvědomili to světlo, které nás táhne, které nám dává smysl. Já si myslím, že když řeknu duch Evropy, tak tomu všichni tak nějak podvědomě rozumí, všichni si to dokážou představit, ale horko těžko se to dává do slov a to je jedna z úkolů, který teď tady máme před sebou a konec konců v minulosti asi před 10 lety nebo možná víc jsem se podílel na něčem podobném v evropském kontextu, kdy za námi přišel předseda Barroso a popožádal nás, ať popíšeme narrative of Europe, příběh Evropy, smysl Evropy mimo ekonomickou integraci. Takže my jsme Evropskou unii často brali, a je to tak do jisté míry i správné čtení, že se jedná o ekonomickou integraci, ať už je to acquis communautaire nebo snižování cel nebo různé obchodní dohody. Ale to je jenom duše, to je jenom software toho ducha. A ten duch je, já bych možná, kdybyste mě přinutila do jednoho slova, jakože ho po mně chcete, tak bych řekl laskavost.
Krásné slovo. Dalajlámovské téměř.
Je to slovo, které může sloučit mnoho rozdílných entit a myslím si, že časem prokape i třeba do Ruska a myslím, že tuto válku vyhrajeme ne tak, že bychom tankami obsadili Moskvu a donutili ji k tomu k vzdání se, ale v mých snech Evropa skončí tak, že Rusové sami se pochlapí a schodí svého totalitního vůdce a budou mít zájem spolu s námi jít do bohaté a prosperující budoucnosti. Nám totiž hraje do karet i to, že ta naše sázka na laskovost se vyplatila i ekonomicky. Kdyby to bylo tak, že Evropa je svobodná entita, která ale je chudá a papírkuje někde na zbyt velkomocných, tak by to byla jiná věc, ale se ukázalo v historii, že ty dobří andělé jdou ruku v ruce. Já tomu říkám laskavost přírody, že my jsme bohatí a zároveň svobodní. To rozhodnutí, které jsme tady dělali na Václavské náměstí a na jiných náměstích českých a slovenských a dalších měst, nebylo rozhodnutí mezi svobodou chudobou, anebo bohatstvím a nesvobodou, tak jak jsme si to ve filozofii mysleli po tisíce let. Ale to naše rozhodnutí bylo, chcete bohatou a svobodnou společnost, anebo chudou a nesvobodnou. Takže to rozhodnutí vlastně bylo triviální, to rozhodnutí bylo jednoduché, protože vzdělaná společnost je zároveň bohatá společnost, svobodná společnost je zároveň tolerantní společnost a tak dále a tak dále. Naopak ty totalitní společnosti, jak to vidíme konec konců v dějinách, jsou chudé a nekončí dobře ani ekonomicky, když se na to podíváte čistě skrz, řekněme, prach prosté HDP na hlavu.
Bavíme se o nějakém druhu optimismu, co se budoucnosti týče. Dokonce jsem se dívala i na to, jak jste mluvil v velmi pozitivních smyslech o umělé inteligenci. Já jsem si přečetla knížku Simona Johnsona, bývalého šéfekonoma Mezinárodního měnového fondu a držitele Nobelovy ceny. Spolu s dalším nobelistou, teď si nevzpomenu na jméno, napsal knihu Moc a pokrok. Jsou oba ekonomové, oba profesoři na MIT velmi dobře vidí pohled na vztah mezi politickou mocí a technologickým pokrokem a konstatují, že lidé, kteří dnes vyvíjejí technologii, mají v rukou obrovskou moc. Já bych zase tak optimistická směrem k AI i směrem k tomu, co se děje na západě a co umí Čína se svými jazykovými modely, asi nebyla.
Já si myslím, že AI je něco podobného jako první zkrocení nebo vynález, řekněme, lidstva, to je oheň. A to podobenství...
Já si myslím, že omlouvám se, že vstupuji do vaší řeči, já si myslím, vůbec, že nemáte pravdu, protože oheň není schopen autonomních rozhodnutí a AI pravděpodobně, a nebude to trvat dlouho, schopna autonomních rozhodnutí bude. To jsou úplně nesrovnatelné věci.
No, ale ten oheň se taky rozhoří tam, kam chce, takže se to vnějšímu pozorovateli může jevit, jako že má svoji vlastní vůli a že má svoje vlastní směřování, když to tak není. Když se ten oheň neuhlídá a ta umělá inteligence, jestli chytne svého vlastního ducha, abych teda použil tu svoji vlastní terminologii, není, má velice silnou duši, má tak inteligentní a silnou duši, že se že porazí jakéhokoliv hráče šachu nebo i univerzitního profesora, řekněme, v technické diskuzi. A my se teď musíme postarat téměř teologicky o to, aby ta naše nová generace inteligence, která už není biologická, aby měla toho našeho ducha. Mějme se, snad to vyhrajeme takovým způsobem, že se staneme jakýmisi stvořiteli, kteří dají té nové inteligenci, umělé inteligenci svého ducha. A myslím, že i z matematických výpočtů té inteligenci nemůže vyjít nic jiného, že než spolupracovat s entitami, které mají z podobného ducha a touží po rozvoji komplexity, řekněme, po rozvoji inteligence, po rozvoji poznání. A tímto směrem jsme my lidé vedli to nejvyšší kognitivní poznání na této planetě po mnoha tisíce až statisíce let. A bylo by nerozumné i iracionální od té umělé inteligence se od nás zcela oprostit, stejně tak, jako by bylo nerozumné, kdyby se Česká republika oprostila od svých tradic, i když jsme vůči nim pochopitelně kritičtí a jsme si vědomi jejich nedostatků.
Ale víte, že ve své podstatě se to, o čem vy mluvíte, neděje.
Tomu, co o čem mluvíte vy, tomu se říká technologická singularita mezi těmi lidmi, které jste citovala, je to součástí velké debaty, jestli neurální linky budou schopny někdy udělat z člověka artefakt historického vývoje a bude se nás tady držet v jakési zoologické zahradě, kam se na nás bude chodit dívat něco, co my jsme udělali v přírodě. Ta nám
ne, já se omlouvám, já směřuju k tomu, že vlastně... Ty nástroje, které jsou programovány většinou na západ od našich hranic anebo v Číně, vůbec nezohledňují nějaké etické, nebo velmi málo zohledňují nějaké etické věci, které bychom asi rádi tady třeba v Evropě viděli. K tomu směřu.
No to mě dává, rozumím, mě dává naději to, že tu obavu, kterou společně sdílíme, tak ta podobná obava se kdysi týkala počítačů, kdysi se to týkalo internetu, kdysi se to týkalo počítačových her. Já jsem si dal tu starost, že jsem společně s Dominikem Stroukalem, kolegou a kamarádem, udělal takovou sondu vůbec jako do minulosti všeho toho technologického pokroku, který se zdál v té době, že nás zcela zničí. Jan Amos Komenský se bál toho, že nemoralita světa lidmi vygenerovaná zničí lidstvo a tak dále, když jsme se báli letadel, když jsme se báli jakéhokoliv pokroku a abych to hodil do takového vtipu, tak jsem kdesi slyšel krásný citát, že to, co bylo vymyšleno do vašich 30 let věku, je bezvadný a skvělý a určitě nás to povede dopředu, ale pokud to bylo vymysleno potom, co člověku je 30, tak už je to pěkná blbost a nebezpečná.
Já to vnímám trošku jako argumentační faul, ale z vaší strany, protože neodpovídá to úplně na moji otázku, ale nechme to stranou.
Tak jo. Ne, tak řekněte ještě jednou, to já bych se nechtěl pouštět.
Ne, protože tohle je fakt na nějakou debatu mimo rozhovor. Ale já bych
se... Vy se bojíte toho, že nás technologie zničí?
Ne, já se nebojím toho. Ne. Já se nebojím, že nás technologie zničí. Já se bojím, že ty technologie programují lidé, kteří to myslí dobře ekonomicky, hlavně sami se sebou. A když se dívám na některé hajlující postavy po boku velkých světových vládců, tak si říkám, tohle je opravdu jako velmi špatně.
Ano, ale ti lidé by hajlovali i bez technologií. Ta technologie jim dala jakousi moc, jako Stephen Bannon, který už hajloval pořádně, ne tak, že se jako uhajlnul, tak jako řekněme Elon Musk, tak to je člověk, který není napřed v technologických inovacích. Ale když se podíváte se na Petra Thiela, tak tam už pravdu máte. Je tady taková jakási nová filozofie, že nás dál povede technologický pokrok. Ale on nás technologický pokrok skutečně ved posledních 200 let a dnešní svět je mnohem lepší, než byl na konci 18. století, kdy jsme se báli i strojů, které obráběly půdu nebo vyráběly textil. Na tu debatu si určitě vzpomenete. A můžu vás možná trošičku uklidnit, že to taky dobře dopadlo. Tak nevím, jestli jsem teď vysvětlil odpověď na vaši otázku lépe. Chtěl bych, abyste byla spokojená s mojí odpovědí, protože je důležitá.
O, já nemusím být spokojená s vaší odpovědí. To si myslím, že není úplně podstatou debaty. No, ale ještě mám jednu otázku a to je fakt důležitá. Vy to konec konců hodně frekventujete ve svých přednáškách a říkáte, že stejně jako ekonomika potřebuje nějaký nový impuls, tak i my bychom měli zhubnout na těle a přibrat na duchu. Jak na to?
No, to je otázka, která je podle mě správná a je to otázka od věka. Myslím, že člověk by se měl vyvíjet ve svém nitru a nabývat na hmotě, ať už je to čtením knížek, nebo sledováním debat, nebo nalezením si nějaké lásky ve formě koníčku, kterým pak třeba ne bez děky pomůže světu. Jak se to třeba stalo s matematikou? Matematika taky kdysi byla v Řecku brána jako jakýsi koníček, jakási hra v šachy a nakonec se ukázalo, že to je extrémně užitečný nástroj na pochopení nejen lidské společnosti, ale zejména té nelidské, té fyzikální a chemické a další. Takže najít si jakési passion, najít si jakousi zálovu, jakousi lásku a té se hluboce věnovat tak, aby člověk mohl obstát v debatě se špičkovými zamilovanci, lomeno experty v celém světě. To je taková moje metoda. Já to třeba prakticky dělám, takže se budím brzy ráno, opravdu extrémně brzy ráno. Našel jsem takový ostrov pokladů, o kterém jsem nevěděl. Vyměnil jsem večírky za ranírky a mám denně 3-4 hodiny času, kdy mohu být sám ve tmě, při svíčce, přemýšlet, nespěchat, číst si, psát si poznámky, přemýšlet. To jsem konec konců dělal poslední rok, když jsem se trošku ztratil z veřejnosti, tak jsem měl čas na to jít do hloubky a vyzkoušet, jestli ty mé optimistické, přirozené vidění světa, jestli má oporu i v reálných vědeckých datech, tak, abych právě mohl obstát i v konverzaci s jinými pohledy na svět.
Tomáš Sedláček, ředitel knihovny Václava Havla, dneska host Radiožurnálu. Děkuju za rozhovor, děkuju za spoustu zajímavých podnětů a přeju knihovně Václava Havla šťastnou cestu k tomu, co jste na začátku našeho rozhovoru pojmenoval jako cíl. Ať se vám daří, Tomáši. Děkuju.
Já moc děkuju a chtěl bych taky využít, jestli můžu, všechny lidi, kteří to podobně cítí, aby nám pomohli nejen myšlenkově, ale i finančně. Budeme to teď potřebovat, protože je potřeba naplnit Evropu něčím, co má trvalou hodnotu a trvalý smysl.
Děkuju moc, ať se vám daří.
Mějte se krásně, děkuju za rozhovor.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.